Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 4. maj, studije u Pragu vas pozdravljaju producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, provjeravali smo stiže li Recep Tayyip Erdoğan na predizborni skup u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.
Nisam obaviješten da smo bilo šta dobili zvanično zaista oko toga.
Profesor Slavo Kukić.
Onda to drugim riječima znači da taj strani državnik doživljava u konkretnom slučaju našu državu kao vlastitu prćiju. Ispričavam se slušateljima zbog ove riječi prema kojoj se može ponašati kako mu volje.
Ministar za inovacije vlade Srbije Nenad Popović kritikovao dječju slikovnicu koja govori o istopolnim brakovima. Premijerka Ana Brnabić.
Ova izjava u potpunosti nije u duhu tolerancije koju pokušava ova vlada da promoviše. Pored toga, ja moram da podsjetim i javno ministra Popovića da je uvredio jedan deo građana Srbije za koje radi.
Slikovnica o istopolnim brakovima u fokusu i u Hrvatskoj.
Klerikalni portali objavili su niz napada na slikovnicu, a u veljači na dječjem karnevalu u jednom dalmatinskom mjestu, umjesto uobičajenog paljenja lutke premijera, ove godine zapaljena naslovna stranica ove slikovnice.
Još govorimo i o tome kako je rafinerija Brod u ruskom vlasništvu nagomilala 300 eura gubitaka, te kako se ceca našla u udžbenicima za 5. razred zajedno sa Brankom Radičevićem. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u Hrtkovcima u nedjelju neće biti skupova, nemira i nereda.
Republika Srbija garantuje mir, bezbednost i stabilnost. Mi ćemo svoj posao da obavimo kao država Srbija, nadležni organi će svoj posao da obavimo. Tačka.
Srpska radikalna stranka ne odustaje od okupljanja najavljenog u nedjelju u selu udaljenom 70 km od Beograda u kojem je lider te partije počinio zločin, protjerivanje lokalnih Hrvata, kako stoji u presudi mehanizma koji je naslijedio Haški tribunal. Vučić je objavio da će u ponedjeljak 7. maja biti u Ankari na sastanku sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoğanom i 8. i 9. maja u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Oko 100 bivših boraca armije Bosne i Hercegovine okupilo se danas u centru Baršašije u Sarajevu u znak podrške bivšem generalu Atifu Dudakoviću koji je prije 7 dana uhapšen zbog sumnje na ratni zločin, a potom i pušten da se brani sa slobode. Predsjednik Kosova Hašim Tači potpisao je zakon o ratifikaciji sporazuma o državnoj granici između Kosova i Crne Gore. Prethodno je Ustavni sud Kosova procijenio da proces ratifikacije sporazuma u Skupštini nije bio u suprotnosti sa Ustavom. Transformacija bezbjednostnih snaga Kosova u oružane snage prema NATO-u je unutrašnje pitanje institucija Kosova, rečeno je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Alijanse. U Solunu su se u petak susreli ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Kocijas i njegov makedonski kolega Nikola Dimitrov. Razlike još uvijek postoje, pitanje je veoma kompleksno, ulog je mnogo veliki, rekao je makedonski ministar Dimitrov nakon sastanka sa grčkim kolegom. U posebnom izvještaju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, navedeno je da Republika Srpska nije agent ni jedne strane države, da stranka demokratske akcije opstruiše donošenje odluka važnih za izbore, kao i da postoje, citat, džihadističke prijetnje u Bosni i Hercegovini. Završen citat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Palestinski lider Mahmud Abbas izvinio se zbog komentara o jevrejskom narodu i holokaustu koje je izrekao ranije ove sedmice na zapadnoj obali. Abbas je tada rekao da su masovna ubistva jevreja od strane nacista rezultat njihovih financijskih aktivnosti, a ne antisemitizma. U današnjem saopštenju iz kabineta predsjednika Palestinske države rečeno je da je Abbas holokaust nazvao najgnusnijim zločinom u istoriji. Bijela kuća je demantovala navode da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump traži načine da smanji prisustvo američkih vojnika na Korejskom poluostrvu. Istovremeno je Trump rekao da će vrijeme i mjesto njegovog sastanka sa Kim Jong-unom biti najavljeno uskoro. Kremlj je pohvalio češkog predsjednika Miloša Zemana zbog njegove izjave da je manja količina nervnog agensa Novičok, za koji su Britanci rekli da je korišten prilikom trovanja duplog bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije, proizvedena u Češkoj Republici. Nekoliko pristalica glavnog protivnika predsjednika Rusije, opozicionog lidera Alekseja Navalnog, privedeno je uoči sutrašnjih demonstracija, uoči Putinove inauguracije 7. maja, saopštile su nevladine organizacije. Švedska akademija saopštila je da Nobelova nagrada za književnost neće biti dodijeljena ove godine zbog optužbi za seksualno uznemiravanje i drugih afera koje su poljuljale reputaciju ove institucije. Nagrada za književnost za 2018. bit će dodijeljena 2019. godine. To će biti prvi put od ratne 43. da akademija ne dodijeli Nobelovu nagradu za književnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, barem kako prenosi turski list Hurijet, dolazi u Sarajevo u drugoj polovini maja, a da to niko od zvaničnika Bosne i Hercegovine ne zna. BH analitičari ocjenjuju da Erdoğanov dolazak s jedne strane i neznanje BH političara o tome sa druge govori o tome koliko je to neozbiljna država, ali i kako turski predsjednik Bosnu i Hercegovinu vidi kao dio svog ukupnog pašaluka. Dženana Karabegović.
Nakon što je nekoliko evropskih zemalja zabranilo turskim političarima da organizuju predizborne skupove i kampanje na njihovoj teritoriji, turski predsjednik je odlučio da to može uraditi u Bosni i Hercegovini, sudeći prema onome što je izjavio jučer novinarima dok se vraćao avionom iz posjete Južnoj Koreji.
U okruženju u kojem neke zemlje raspravljaju hoće li nam omogućiti kampanju, radije se družimo s našim građanima u Bosni i Hercegovini. Doći ćemo zajedno s našim građanima iz evropskih zemalja u dvoranu u Bosni,
rekao je novinarima turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Da će turski predsjednik doći u Bosnu i Hercegovinu, prvi čovjek Ministarstva vanjskih poslova BiH Igor Crnadak ne zna, iako je upravo njegovo ministarstvo prva adresa kojoj se najavljuju zvanične posjete.
Nisam obavješten da smo bilo šta dobili zvanično, zaista oko toga.
Isto je našem radiju potvrđeno i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar Boris Buha kaže kako ta institucija nema nikakve potvrde o Erdoğanovom dolasku. Identičnu informaciju smo dobili i u ambasadi Turske u Bosni i Hercegovini, ali i bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Turskoj. Kako ističe profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić, to pokazuje da u BiH ne vrijedi ništa od diplomatskih pravila, te kako i turski predsjednik ne osjeća potrebu da se ponaša po uobičajenim diplomatskim pravilima, doživljavajući Bosnu i Hercegovinu kao dio svog ukupnog pašaluka.
Ako ovdje za dolazak jednog važnog stranog državnika ne zna predsjedništvo države, ako ne zna Ministarstvo vanjskih poslova, ako ne zna u vezi s tim ništa niti ambasada te države, onda to drugim riječima znači da taj strani državnik doživljava u konkretnom slučaju našu državu kao vlastitu prćiju, ispričavam se slušateljima zbog ove riječi, prema kojoj se može ponašati kako mu volje.
Činjenica jeste kako godinama, posebno otkako je na čelu SDA, Bakir Izetbegović ne krije kako je u odličnim odnosima sa turskim predsjednikom. Izetbegović se i putem videolinka uključio na Erdoğanov predizborni skup prije 4 godine, a ostaće upamćena i njegova izjava iz oktobra prošle godine, kako je njegov otac Alija Erdoğan ostavio Bosnu i Hercegovinu u amanet. Sve to kao i Erdoğanova najava dolaska bez znanja BH vlasti, kako navodi profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazas, pokazuje da turski predsjednik Bosnu i Hercegovinu tretira, zahvaljujući Izetbegoviću, kao pokrajinu turske države.
Takvo isporučivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine Turskoj nimalo ne čudi od Bakira Izetbegovića, budući da su oni Erdoğan već učestvovali u međusobnim kampanjama putem videolinkova. Sada će Erdoğan biti stvarno u ovoj zemlji autoritarni vođa koji hapsi na hiljade ljudi u vlastitoj zemlji, optužujući ih da su zavjerenici, teroristi.
S obzirom da je nekoliko evropskih zemalja zabranilo turskim političarima da organizuju predizborne skupove i kampanje na njihovoj teritoriji, postavlja se pitanje kakvu će poruku poslati Bosna i Hercegovina, koja se deklarativno zalaže za evropske integracije, ukoliko turski predsjednik održi predizborni skup u Sarajevu. Profesor Kazaz odgovara.
Kako i do sad šaljemo, kao neozbiljna, neuređena država koja je privatizirana od strane nekolicine oligarha koji su se na račun strašnog rata i zahvaljujući pljačkaškoj privatizaciji i prvobitnoj akumulaciji kapitala obogatili na smrtima ljudi Bosne i Hercegovine u tragičnom krvavom ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Premijerka Srbije Ana Brnabić osudila je poruku ministra za inovacije Nenada Popovića koji je objavio u vezi sa dječjom slikovnicom o istopolnim roditeljima i najavila da će sa njim razgovarati u četiri oka. Nevladina organizacija Gay Lesbijski infocentar, povjerenici za ravnopravnost, podnijela je tužbu protiv Popovića. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Premijerka Srbije Ana Brnabić osudila je poruku ministra Nenada Popovića koji je objavio u vezi sa dečijom slikovnicom u istopolnim zajednicama.
Ova izjava u potpunosti nije u duhu tolerancije koje pokušava ova vlada da promoviše. Pored toga, ja moram da podsjetim i javno ministra Popovića da je uvredio jedan deo građana Srbije za koje radi i koji plaćaju sve nas.
Nevladina organizacija Gay Lesbijski infocentar GLIC saopštila je da je poverenici Srbije za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković podnela pritužbu protiv Nenada Popovića, ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, zbog objave na jednoj društvenoj mreži u kojoj, kako navodi GLIC, preti i diskriminiše LGBT populaciju. Predraga Zdejković iz GLIC-a kaže da traži javno izvinjenje ministra Popovića.
Da ima sastanak sa LGBT organizacijama gde ga mi obaveštavamo sa kakvim problemom se suočavamo i kakvu bol nam je naneo svojom izjavom. To je poziv na nasilje da se mi ne lažemo. Mi imamo istopolne porodice i u Srbiji i ministar ovakvim tvitovima uopšte ne doprinosi njihove bezbednosti.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je stigla pritužba GLIC-a, ali da se u ovom kao ni u jednom ranijem slučaju kada je postupak u toku neće oglašavati i komentarisati tok postupka. Kako je objavila Beogradska štampa, ministar Nenad Popović na svom nalogu na jednoj društvenoj mreži napisao je: "U trenutku kada se kao država borimo na sve načine da podržimo rađanje, iz Hrvatske nam uvoze gej slikovnice. To pod hitno treba zaustaviti. Moramo da stanemo na put onima koji žele da nas ubede da je u redu da Roko ima dve mame, a Ana dvojicu tata." Ministar Nenad Popović izjavio je da je to napisao kao roditelj i građanin Srbije kom su na prvom mestu tradicionalne vrednosti i ustvrdio da njegov tekst nije poziv na nasilje. "Izneo sam legitiman stav, a sa druge strane, umjesto bilo kakvih argumenata, dobio sam najdirektnije pretnje i vređanje mene i moje majke, i to od onih koji se navodno najviše zalažu za slobodu mišljenja i široku toleranciju u društvu", naveo je između ostalog Popović u saopštenju za medije. Sporni Popovićev komentar, kako su javili mediji, odnosi se na slikovnicu udruženja Dugine obitelji iz Hrvatske, koje za cilj ima jačanje društvene integracije dece koja žive u istopolnim zajednicama. Ta knjiga namenjena deci predškolskog uzrasta besplatno se distribuira preko interneta, a pre desetak dana predstavljena je u Beogradu. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će sa ministrom Nenadom Popovićem porazgovarati u četiri oka.
Jako bih volela, i to ću reći ministru Popoviću, da se moji ministri malo više bave svojim poslom, a ne da u javnosti iznose stavove svoje lične o razno raznim temama na kojih niko nije pitao.
Predraga Zdejković kaže da je dobro što se oglasila premijerka Ana Brnabić koja se, kako ističe, javno deklarisala kao gej osoba.
Mi sad ne tražimo kuli gradova, ali evo primjera gde premijerka treba da reaguje. I kaže: "Ministre, sram te bilo."
Organizacija Da se zna također je kritikovala Nenada Popovića, podsjetila da je u Srbiji na snazi zakon o zabrani diskriminacije i navela da natalitet kao takav ne može biti ugrožen unapređenjem LGBT prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinić.
Do ljeta će na web stranicama nevladine udruge Dugine obitelji biti dostupna srpska verzija slikovnice o istopolnim obiteljima Moja Dugina obitelj, koja je bila predmet napada konzervativaca u Hrvatskoj, a upravo i u Srbiji. Iza takvih napada stoji samo mržnja i nerazumijevanje, kaže izdavač slikovnice Daniel Martinović. Eniš Zebić.
Do ljeta će na web stranicama udruge www.duginaobitelji.com biti objavljena srpska verzija njihove slikovnice Moja Dugina obitelj. Na
izjavio u razgovoru za naš program koordinator udruge Daniel Martinović.
Mi ćemo staviti naše ilustracije s srpskim prijevodom. Ideja nam je da imamo i ove ostale prijevode online gore kako bi ljudi mogli koristiti, downloadati, čitati na tabletu ili što već. Pa mi se nadamo da ćemo to do ljeta sve uspjeti postaviti.
Niti u Hrvatskoj objavljivanje slikovnice početkom ove godine nije prošlo bez negativnih reakcija. Nakon što ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak nije reagirala na traženje klerikalno-fundamentalističke udruge Vigilare da se zabrani korištenje te slikovnice u hrvatskim vrtićima i školama, vigilanti su od premijera Andreja Plenkovića zatražili njenu smjenu, jer je, kako su ustvrdili, svojim nečinjenjem praktički podržala ulazak kontroverzne slikovnice u hrvatske vrtiće i škole, čime pokazala, citiramo, nevoljkost ili nekompetentnost da se ozbiljno pozabavi promoviranjem pedofilije, homoseksualnosti i rodne ideologije u hrvatskim školama. Ministrica odgovorila da ih treba biti sram, jer su posegnuli za etiketiranjem prije nego što su provjerili činjenice. Premijer se na traženje klerikalnih fundamentalista nije čak ni očitovo. Također, klerikalni portali objavili su niz napada na slikovnicu, a u veljači na dječjem karnevalu u jednom dalmatinskom mjestu, umjesto uobičajenog paljenja lutke premijera, ove godine zapaljena naslovna stranica ove slikovnice. Povodom ovih napada i najnovije izjave ministra Nenada Popovića u Srbiji, Martinović kaže kako se previše ne zamaraju time, jer su slikovnicu radili za druge istospolne, odnosno Dugine obitelji, i da im je drago da i drugi roditelji žele koristiti te slikovnice kako bi sa svojom djecom razgovarali o LGBT temama. A o samim napadima kaže.
To vidimo zapravo po cijeloj Europi, da je ljudima često religija i vjera ili recimo tradicionalne vrijednosti samo nekakva isprika da bi opravdali svoju nekakvu homofobiju, mržnju, netoleranciju i slično. Mislim, među nama isto tako ima vjernika raznih vjeroispovijesti i zapravo homofobija definitivno nije religijska ili to je kao, kako bi rekao, moralna vrijednost. I to je zapravo žalostno da se onda tako nekako je stvari koriste kako bi se opravdalo ono što na kraju krajeva je samo nekako mržnje i nerazumijevanje.
Prvo tiskano hrvatsko izdanje slikovnice razgrabljeno je odmah nakon izlaska iz tiskare, pa izdavač pokrenuo crowdfunding kampanju za dotisak slikovnice. Umjesto traženih $3,000 prikupljeno je preko $10,000, od toga preko 2/3 tog iznosa iz Hrvatske. Slikovnica Moja Dugina obitelj, autorica Ive Šegote i Maje Škvorc, te ilustratora Borne Nikole Žeželja, prva je slikovnica o djeci sa istospolnim roditeljima u Hrvatskoj i na jugoistoku Europe. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku istopolne zajednice u Crnoj Gori nadaju se legalizaciji partnerstva. Jovana priča.
Pa u zadnje vrijeme ja se često za to što se baš nadam da će Crna Gora da usvoji taj zakon.
Rafinerija Brod u ruskom vlasništvu nagomilala 300 eura gubitaka.
Jedan medij takvu situaciju opisao je naslovom da rafinerija trenutno manje vrijedi od Mercedesa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Oceci u udžbenicima za 5. razred osnovne škole. Profesorica Milena Dragičević-Šešić.
Popularna kultura treba da se uči kao popularna kultura, o njoj treba da se razvija svijest kao o popularnoj kulturi, a gramatika se mora učiti iz onoga što je vrhunska literatura.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora bi do kraja ove godine trebalo da dobije zakon o životnom partnerstvu koji će istopolnim parovima omogućiti prava koja do sada nisu imali. Obim tih prava je, kako kažu, u dijelu nevladinog sektora koji se bavi pitanjem LGBT zajednice maksimum od onoga što je bilo moguće u društvenom i političkom trenutku u kojem se Crna Gora nalazi. Slušamo Predraga Tomovića.
25-godišnja Jovana iz Podgorice živi sa partnerkom 3 godine, a za Radio Slobodna Evropa kaže da im nije lako da funkcionišu u zajednici koju niko ne priznaje, ni pravo, ni društvo.
Komplikuje nam sve svijetu uglavnom, što god da se meni desi, ne može da dođe da me posjeti u bolnici, da počnemo od toga.
Često sa partnerkom Jovana priča o tome da bi uskoro mogli da žive u zajednici koju crnogorsko zakonodavstvo prepoznaje.
Pa u zadnje vrijeme ja se često za to što se baš nadam da će Crna Gora da usvoji taj zakon.
U međuvremenu, radna grupa Ministarstva za ljudska i manjinska prava priprema nacrt zakona o životnom partnerstvu koji bi, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Daniel Kalezić iz NVO Queer Montenegro, trebalo da bude završen u narednih mjesec. Prema tom dokumentu, registrovana zajednica bi istopolnim parovima omogućila dio prava iz bračne zajednice, što, kako naglašava Kalezić, ne uključuje pravo na usvajanje djece.
pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu partnerstva, pravo na izdržavanje partnera, pravo na nasljeđivanje imovine itd. itd. Znači sva ta neka osnovna životna prava koja se jednostavno moraju propisati ljudima koji žive zajedno i koji imaju porodicu. Ono što ne možemo očekivati u ovom trenutku i što nije realno, nažalost, jeste mogućnost usvajanja djece. Dakle, oko toga nemamo političku volju, nemamo mogućnost da to bude uključeno u zakon.
Također, aktualni model životne partnere ne prepoznaje kao porodicu, već samo kao zajednicu dvije osobe istog pola. Oni neće moći da budu ni hranitelji i generalno obim njihovih prava u odnosu na djecu bit će veoma mali. Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kaže Daniel Kalezić.
Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba koju je vlada usvojila 2013. i koja se kontinuirano implementira. Završetak implementacije te strategije je planiran za kraj ove godine i jedna od posljednjih obaveza u tom dokumentu jeste usvajanje ovog zakona.
Zakon o životnom partnerstvu je u posljednje vrijeme tema rasprava i razračunavanja stranaka na političkoj pozornici Crne Gore, a prava i položaj LGBT zajednice bili su teme i pojedinim kandidatima u kampanji za minule predsjedničke izbore. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, naročito njen poglavar Amfilohije uz desne partije iz opozicionih redova, najglasniji su protivnici ne samo usvajanja tog zakona, nego uopšte gotovo bilo kakve rasprave o ljudskim pravima LGBT populacije. Ostala je upamćena poruka iz pisma Amfilohija Radovića organizatorima povorke ponosa u Podgorici iz 2013. godine, da se, citat, drvo koje ne daje ploda sječe i u oganj baca, kraj citata. Amfilohije je tada paradu ponosa nazvao paradom bestidnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnoviji financijski izvještaj o poslovanju rafinerije Brod, koja je privatizovana ruskim kapitalom, pokazuju i novo potonuće vrijednosti ove kompanije. Akumulirani gubici su prešli iznos od 305 miliona eura. Analitičari upozoravaju da bi rafinerija Brod mogla biti bosansko-hercegovački Agrokor. Milorad Milojević.
Po najnovijim cijenama po kojima se na Banjalučkoj berzi mogu kupiti akcije rafinerije Brod, prostom matematikom se dođe do računa da tržišna vrijednost rafinerije iznosi svega 447 hiljada maraka. Jedan medij takvu situaciju opisao je naslovom da rafinerija trenutno manje vrijedi od Mercedesa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kako su se napravili minusi od više stotina miliona maraka, kome rafinerija duguje i ko će te minuse na kraju da plati, pitanja su koja bi morala prije svega da postavi Poreska uprava Republike Srpske, mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović.
Jer ako je napravljen prema domaćim firmama, onda će domaće firme, kao u slučaju Agrokora, ostati bez novaca, u slučaju stečaja, a ako je prema stranoj firmi, onda je verovatno ili sasvim moguće da neka strana firma postane vlasnik rafinerije naprosto zato što joj se duguje toliko novaca i po tom osnovu se praktično vlasništvo samo još nije promijenilo.
Samo prošle godine rafinerija Brod poslovala je sa minusom od oko 7,5 miliona evra, čime je ukupni minus dostigao nešto više od 305 miliona evra. Podaci su to do kojih je došao portal kapital.ba. Rafinerija je dio Nestro grupacije pod upravom matične ruske državne kompanije Zarubežnjeft, u okviru koje posluju još Optima grupa kao upravljačka kompanija, a čine je još rafinerija ulja Modrića i maloprodajne mreže benzinskih stanica Nestro Petrol. Vlasnice najavljuju nova milionska ulaganja i zapošljavanje novih radnika. Tokom nedavne posjete rafinerije ulja u Modriči, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ne stoje tvrdnje o lošem poslovanju.
Ovo o čemu smo ovdje razgovarali danas i što smo mogli da vidimo najbolje demantuje sve one koji govore o bilo kakvim lošim trendovima i lošim pokazateljima ove kompanije.
Rusko vlasništvo nad rafinerijama predstavlja zapravo i personifikaciju ruskog političkog prisustva u Republici Srpskoj, no poučeni onim što se dešavalo u Birču, odnosno kako su Litvanci napustili zvorničku fabriku Glinice i dugove ostavili građanima Republike Srpske, strahuje se da bi se sličan scenario mogao dogoditi i sa rafinerijom Brod. Lider pokreta Restart Srpska, Stefan Blagić.
Moja procjena je da će se Rusi sasvim sigurno u jednom trenutku
povući, a dug će kao i uvijek i kao u svakim ovakvim vidovima kriminalnih radnji nedozvoljenih zakonom past na teret građana. Ko to dozvoljava i kako je moguće uopće da se to dozvoli?
Revizija utvrdila i da se najveći dio obaveza odnosi na obaveze prema povezanim licima, dok se dio odnosi i na Poresku upravu Republike Srpske za reprogramirane poreske obaveze. Zoran Pavlović ističe da je samo jedna trgovina akcija po mizernoj cijeni pokazala svu apsurdnost ekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini.
A to je da jedan tako veliki pogon u koji je mnogo uloženo, u kome radi 900 nešto ljudi, treba reći da rafinerija određuje i rafinerijske cene za Bosnu i Hercegovinu za trgovce, tako jedan značajan i ozbiljan kapacitet sa tolikim dugovima živi i funkcioniše i niko ne zna kuda taj brod ide. Tako da u toj cijeloj priči, kada bi se uzela neto vrednost rafinerije, možda ona zaista i ne vredi više nego tih 460.000 maraka ili manje od Mercedesa predsjednika Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I na kraju tema Dušana Komarčevića o tome kako se Ceca, popularna turbo folk pjevačica, našla u udžbenicima za 5. razred osnovne škole.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio, budući da su oni institucija koja je odgovorna za akreditaciju, odnosno odobravanje udžbenika.
Kaže Olivera Đikanović, glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući Biggs.
Kad dobijemo zvaničan zahtev od njih, izbacit ćemo stihove za koji su oni procenili da su sporni.
U navedenom zadatku se, osim stihova rock grupa Riblja čorba i Bajaga instruktori, nalaze i stihovi A sećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo, koje je napisala Marina Tucaković, a izvodi Svetlana Ražnatović. Podsjetimo, supruga Željka Ražnatovića Arkana, ubijenog beogradskog mafijaša i komandanta paravojne formacije Tigrovi, je maja 2011. godine osuđena na jednogodišnji kućni pritvor zbog zloupotrebe službenog položaja pri prodaji 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić, kao i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Beogradski srednjoškolci sa kojima smo razgovarali imaju različite stavove o tome je li turbo folku mesto u školskim udžbenicima. Marija i Milica, učenice pravno-birotehničke škole, podržavaju učenje kroz pesme koje izvodi Ceca Ražnatović.
Meni je to okej, što ne bi bilo, nije ništa vulgarno ili nevaspitano.
Ljudi se ne slažu s time što je to turbo folk.
Masovna je kultura, to smo učili, mislim i sad u školi. To sve više utiče na decu.
Sve kako dolaze u obzir, ako nisu vulgarne, ako ne propagiraju nešto što je loše.
Sa druge strane, srednjoškolke Minja i Vinka nemaju pozitivno mišljenje o ovakvom metodu učenja.
Nije okej zato što to nije za edukaciju.
Da, mislim okej ovako da služate, ali ne sigurno da bude učenica.
Dobro, a što nije za edukaciju?
Ne, mora nisam potencijete, ali nije za učenica.
Da, ona za to bila bi profesora.
Profesorka teorije masovnih medija Milena Dragićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvršćivanje pesme iz turbo folk žanra u školski udžbenik nosi višestruko značenje i da može biti pogrešno shvaćeno kod dece koja još uvek nemaju razvijenu kritičku svest.
Dete može da dolazi iz sredine i iz miljeja u kome nije imalo prilike ni da vidi ni da čuje ništa drugo no upravo turbo folk i da onda na taj način dobije potvrdu da je to jedina i da je to prava vrednost. Popularna kultura treba da se uči kao popularna kultura, o njoj treba da se razvija svest kao o popularnoj kulturi, da se razvijaju i kritički odnosi i parametri. A gramatika se mora učiti iz onoga što je vrhunska literatura ili se može učiti iz onoga što je takozvani normativni tekst.
Inače, ovo nije prvi put da je turbo folk našao svoje mesto u školstvu u Srbiji. Na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet u Nišu kandidati su 2012. godine, između ostalih, morali da odgovore i na pitanje iz oblasti opšte kulture, koji biblijski gradovi se pominju u novom hitu turbo folk pevačice Jelene Karleuše. Mediji su tada objavili da ni jedan od 40 kandidata nije dao tačan odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih govorimo o poduzetništvu. Nezaposlenost mladih ljudi je rak rana zemalja regiona. Prema pojedinim procjenama, stopa nezaposlenosti mladih, recimo u Bosni i Hercegovini, najviša je na svijetu. Do posla je teško doći, a ideje koje mladi imaju mogle bi se realizovati i postati njihov vlastiti biznis. No kako to učiniti? Koliko je prepreka, a koliko olakšica na putu ka vlastitom biznisu u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore? Te koliko mladima u tome pomaže država? Mladi u Srbiji razmišljaju o sopstvenom poslu. Neki su ga već pokrenuli, ali na putu do statusa uspješnih biznismena vide trnovit put. Studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koji su o ovoj temi govorili za emisiju Glasom mladih, smatraju da bi država morala više da ulaže u obrazovanje i da razvija poduzetništvo. Zoran Glavonjić.
Na Beogradskom ekonomskom fakultetu nalazi se i startup centar u kom mladi razvijaju svoje poslovne ideje, uglavnom iz IT sektora. U ovom svojevrsnom biznis inkubatoru dve generacije prošle su tromjesečna predavanja, a troje budućih biznismena apliciralo je kod investitora. 26-godišnji Nenad Stajić, jedan od aktera ovog projekta, već par godina ima i sopstveni biznis web dizajna, 4 zaposlena i posluje samo sa inostranstvom.
Ključno je dobro istražiš tržište, shvatiš čemu si dobar i da objektivno razmišljaš, ne da se zaljubiš svoj biznis. Ako ne možeš da ga radiš, ako vidiš da ne ide kako treba ili ne radiš kvalitetno ili je prevelika konkurencija, visoki su troškovi, nemoj da ga radiš.
18-godišnja Ines Stanković kaže da je već razmišljala o pokretanju sopstvenog posla.
Ali ne znam koliko je to ostvarivo baš. Prvo bih radila za nekoga da bih stekla praksu, znanje i ostalo, pa bih recimo svoju revizorsku kuću otvorila. A sad koliko novca tačno, pa svakako nemam za taj novac. Da bi to sve bilo, da bi funkcionisalo, sigurno 10.000 evra. Da bih i zaposlila druge ljude i sve to, ba to je minimum neki, ja mislim.
Iz ove perspektive, da li je moguće da imaš taj novac da pokreneš biznis?
Pa, sad nije moguće, jer još sam na prvoj godini tek sam upisala fakultet, ali za neko vreme možda i roditelji bi mi možda malo pomogli i tako. Ali mislim da je...
Neka državna pomoć, jel postoji za mlade preduzetnike?
Pa ne bih rekla, trebalo bi da bar finansijski malo pomogne.
22-godišnji Ivan Petrović kaže da već ima biznis plan za posao u oblasti IT sektora i ekonomije, konkretno izgradnju softvera za upravljanje sredstvima za efikasno raspolaganje resursima.
U startu taj početni kapital bi bio jako nizak i zato što mi je potreban samo internet za te stvari. Sada trenutno me sprečava fakultet jer nemam dovoljno vremena, ali kad završim fakultet, pošto sam treća godina, ništa me neće sprečavati, tu bi mogao dobar profit da se zaradi, zato što je to najperspektivnije danas. Što se tiče državne intervencije, slabo, zato što država nema interes da ulaže u preduzetništvo, iako oni govore o tome kako oni se zalažu za te stvari. Ključni uslov je liberalno tržište, sloboda i uopšte, da kažemo, uslov da može neka ideja da se progura, zato što državni sektor se trudi da svoje ideje lansira, da ispušta ideje privatnog tog sektora.
22-godišnja Tamara Jovanović kaže da joj privatni biznis ne pada na pamet u situaciji kada su podcenjeni državni fakulteti.
I onda ja mislim da masovno ljudi iz državnog hoće da idu odavde, jer ovdje privatni prevladavaju veze sve i da to nema, da nas niko ne...
Koliko država pomaže mladima da se ostvare sami?
Ne pomaže ništa. Iskreno, ne pomaže ništa. Šta oni pomažu? Oni pomažu da mi odemo odavde. Evo, na primjer, moja sestra ide odavde zato što je njihova škola bukvalno potpisala ugovor sa Nemačkom. Ćao, podržala je država, Vučić potpisao sve i doviđenje. Aerodromi su puni, oni niko o tome ne priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Istraživanja pokazuju da bi više od polovine mladih u Crnoj Gori radije radilo za sebe nego za poslodavca, dok jedna trećina razmišlja o pokretanju svog biznisa. Ipak, takve aspiracije najčešće se ne realizuju zbog brojnih barijera, javlja Lela Šćepanović iz Podgorice.
Statistika govori da se mnogo manje mladih zaista opredjeljuje za ovu karijeru. Razlog tome mogu biti brojne ograničenja sa kojima se suočavaju, prije svega u osmišljavanju, a onda i u realizaciji sopstvene biznis ideje. I Marina iz Podgorice je jedna od onih koja sanja da će jednog dana otvoriti svoj wellness i spa centar. Šta bi to bilo?
Pa, evo, na primjer, u srednjoj školi smo radili iz preduzetništva wellness centar. I iskreno, meni je to fenomenalna ideja za neki poslovni biznis, nešto veliko da otvorimo, gdje bi mogli i da zaradimo pare na isti način i da pomognemo drugim ljudima.
Njena drugarica Sandra ipak smatra da je previše mlada za pokretanje biznisa.
Pa znate kako, pošto ja već radim u jednoj firmi, voljela bih da budem menadžer, jer stvarno mislim da zaslužujem toliko, jer ipak sam završila tu školu.
A jel biste voljeli da imate neku svoju fast food ili neki lokal da dvi?
Možda za neki 50 godina, jer uglavnom mi mladi ne možemo to sami sebi da stvorimo sad.
Ipak i Marina i Sandra govore o nedostatku podrške u Crnoj Gori za mlade ljude koji žele preduzetničkim vodama. Kažu da je mnogo ograničenja, od novca za početak posla do centara koji bi im pomogli i osnažili ih u njihovim idejama i realizaciji.
Kredita nema, samopouzdanja, ne možemo u ovoj državi da nađemo toliko novca, jedino kad bi prodali sve što imamo. I onda bi mogli da napravimo firmu, a kredit da se diže da bi se napravila firma ili ne isplati se. Bari to
neko bi vama trebalo za taj wellness i spa centar?
Sad, za taj salon nam treba prije svega da damo dosta puno novca.
A što biste onda generalno rekli? Koliko je mladima teško da razmišljaju u perspektivi da imaju svoj biznis?
U ovoj državi je teško. Uglavnom sve se vodi na politici između starih ljudi. To sve ide preko veze, realno. Sve zavisi koje na vlasti države, već svi znamo, mi ostali, koji smo neutralni ili koji, na primjer, nismo iz iste politike, nemamo pravo glasa.
Mislite da bi i u biznisu tako bilo, da bi vam...
Pa zbog para, sve se vrti oko para.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi iz Srednje Bosne s kojima je razgovarala Marija Augustinović kažu da nedostaje podrška države i u ovom segmentu. Zbog toga većina mladih odustaje od pokretanja biznisa. No neki su pronašli rješenje u poslovnim inkubatorima, koji su sve popularniji u Bosni i Hercegovini, a koji mladima osiguravaju podršku u svijetu poduzetništva.
Adnan Čičak vlasnik je zlatare u Novom Travniku koju je naslijedio od oca. Iako već godinama vodi vlastiti biznis, Adnan kaže da su ambijent u kojem radi i odnos države prema mladim poduzetnicima veoma obeshrabrujući.
Ja sam imao samo sreće što mi je otac moj ostavio već razrađen biznis. To su milion neki nameta, milion neki, pa de, pusti me da radim, da zaradim, pa ćemo platiti sve, ne moraš me odmah uzeti kad nema. Ali nažalost tako je.
Želju da se upusti u privatni biznis imala je i Irena Petrušić.
Možda neka slastičarna ili da bude neka trgovina sa rukotvornama ili nešto tako. Ali to je što kažu mašta, na maštu nema poreza.
Loš odnos vlasti prema poduzetnicima za Adnana i Irenu su glavni razlog što većina mladih u Bosni i Hercegovini nema hrabrosti upustiti se u poduzetništvo, te su umjesto toga spremni godinama čekati na posao u državnoj službi ili jedini izlaz vide u odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Nemamo, znači, ima ideja se, sve se ima super, ali iz razloga tog što fali je ta početna stresa se ne može ništa poduzeti. Znači, sve stoji umjesto, tako je svima. Ja samo kažem, lako je onima koje ima neko podržat, koje imaju tatu i mamu iza leđa, s parama.
Jedino se možda usude pokrenuti neki koji imaju jaču financijsku poleđinu, ali bar ovako iz iskusa koliko vidim nije baš čest slučaj. Zato što nemaju nikakvu potporu i jadni oni koji otvore, država im se onda natovari nakon pa ne mogu ništa ostvariti kako treba.
Međutim, da mnogo toga ovisi i o samim mladima i njihovoj spremnosti da pronađu načine za realizaciju svojih poslovnih ideja, smatra Hasi Balić iz Gornjeg Vakufa Uskoplja. On nije čekao na podršku države, nego je rješenje pronašao u jednom od biznis inkubatora u Bosni i Hercegovini, koji mladima osim prostora za rad nude financijsku i mentorsku podršku kako bi postali uspješni poduzetnici. Nakon što je pokrenuo digitalnu marketinšku agenciju, Hasib je danas vlasnik globalnog online magazina za žene i kaže da bi bez inkubatora njegov poslovni put bio mnogo teži.
Prvi put kad sam predložio ideju, ljudi su uvijek govorili ono šta radi, što nikad ne može biti komercijalna stvar, nikad ne može projekat koji može zaraditi novac ili neke slične stvari, ne može nikad biti uspješan. Mislim da treba samopouzdanje, da vizija koju vi mislite da će nešto biti i ono sve će se poslije toga mnogo lakše.
A da mnogi mladi žele krenuti Hasibovim stopama i upustiti se u svijet poduzetništva, tvrdi Rismir Krajišnik iz Centra za edukaciju mladih u Travniku, u kojem je nedavno također otvoren poslovni inkubator.
Zaista iz iskustva možemo reći da mladi imaju jako dobre ideje, ali je problem što im nije do kraja omogućeno da te ideje realizuju. Što u konačnici uz dobru podršku i mentorstvo može zaista uroditi plodom i donijeti im zaradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Prema procjenama Svjetske banke u izvještaju o lakoći poslovanja Doing Business u Bosni i Hercegovini je teško pokrenuti vlastiti posao. Potrebno je 67 dana, ispunjavanje 12 procedura kako bi se firma registrovala, ali problem je nakon toga opstati na tržištu. Slično je i u zemljama regije. Šta su to kočnice za pokretanje biznisa i zašto mladi najčešće postaju poduzetnici, za naš program govori Ajka Rovčanin iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Problem su financijska sredstva koja mladi ljudi naravno nemaju. Jako teško je li mogu bilo šta uštedjeti, pogotovo ako su nezaposleni. I sad, ako su zaposleni pa čak i žele da izađu iz toga i budu da kažem poduzetnici i sam svoji šefovi da krenu taj poduzetnički svijet, vrlo često nemaju tih financijskih sredstava. Sa druge strane imamo i vladine programe i mjere, pa čak i nevladine projekte i aktivnosti gdje se mladim ljudima jako često dodjeljuju ti grantovi za pokretanje vlastitog biznisa, ali ono što vrlo često izostaje posebno u vladinim programima i mjerama jeste profesionalna podrška, znači stručna podrška, mentorstvo. Dakle, nije dovoljno samo dodijeliti taj novac mladim ljudima koji oni iskoriste za neke svoje prve plate, za doprinose i za početni kapital i registraciju biznisa, ali je važno mladim ljudima pomoći, naučiti ih kako da napišu biznis plan, kako da razvijaju svoju ideju, kako da osmisle marketing itd. Konkretna istraživanja o poduzetništvu i poduzetništvu mladih ljudi u BiH su oskudna i ne znam u ovom trenutku koliko mladih ljudi su poduzetnici, koliko mladih ljudi su vlasnici vlastiti biznisa, koliko mladih ljudi upravlja biznisima, ima dakle, koliko ih su menadžeri nekih preduzeća, nemamo takvih podataka, ali imamo neke podatke od globalnog monitora poduzetništva, to je najveće svjetsko akademsko istraživanje o stanju poduzetništva i Bosne i Hercegovine je bila obuhvaćena ovim istraživanjem u periodu 2008-2012, gdje su podaci pokazali da mladi ljudi strahuju od pokretanja biznisa. Za razliku od pokretanja biznisa iz prilike, to je ono kada mlada osoba želi da bude poduzetnik, ima poduzetničku ideju i bez obzira možda na prilike koje se nude za drugim zaposlenjem, ipak želi da uđe u taj neki poduzetnički svijet. Dakle, nažalost, u našem slučaju biznisi se pokreću iz nužde.
Upravo konferencije poput one koja se nedavno održala na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, pravo su mjesto gdje mladi mogu čuti informaciju više o poduzetništvu. Dženita Duraković ima detalje.
LEAP Summit je najveća konferencija za mlade i studente u jugoistočnoj Europi koja već dugi niz godina uspješno povezuje startup poduzetništvo, nove poslovne modele, tradicionalne poslovne organizacije, uspješne biznismene, mlade poslovne nade i buduće lidere. Nakon iskustava koja su imali prisustvujući na summitu u Zagrebu, mladi u Bosni i Hercegovini odlučili su nešto slično organizirati u našoj zemlji. Kristijan Marić, LEAP Summit ambasador za Bosnu i Hercegovinu.
Tu smo dobili čak i jednu globalnu organizaciju koja se zove
centar za zapošljavanje Imperium, gdje ćemo educirati mlade ljude na koji način da oni budu konkurentni na tržištu rada, ako žele biti poduzetnici, što trebaju znati za poduzetništvo, zašto se trebaju spremiti.
Mehmed Mahmutović, student ekonomskog fakulteta.
Možemo da dođemo u doticaj sa ljudima koji će nam kasnije vjerovatno biti direktor ili posrednici u nekom poslu. Možemo da pokupimo sva znanja i vještine.
Kako je turizam strateška odrednica razvoja Unsko-sanskog kantona, mladi u ovom dijelu Bosne i Hercegovine upravo u ovom segmentu vide mogućnost zapošljavanja kroz pokretanje vlastitih biznisa, da se uz dobru poslovnu ideju, puno truda i zalaganja može uspjeti u svom i na svom, dokazuje primjer mladog Bišćanina, nekadašnjeg studenta ekonomskog fakulteta Armina Amidžića.
Problema uvijek ima, ali moja koncepcija kroz čitavo vrijeme je bila na neki način da je to i ljubav. A sve što je ljubav nije teško, eto htio bi tu energiju da prenesem na njih i da im kažem da im posao nikad ne treba biti težak, jer ako vam je teško nešto što radite, onda to nije posao nego mučenje.
Melita Pajazetović, iako je još uvijek student pravnog fakulteta, već ima planove o pokretanju vlastitog biznisa nakon okončanja studija.
Imam volju da otvorim neki svoj vlastiti biznis i da uložim u BiH, a ne da idem van. Imam sestru na ekonomskom i onda nas dvije planiramo skupa da otvorimo nešto svoje, neki vlastiti biznis. Pošto ona na ekonomskom, ja sam na pravnom, mislim da je to savršena kombinacija da uspijemo u tom poslu.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković.
Ruku pod ruku idu nezaposlenost i odlazak mladih. Taj problem gorući je u svim zemljama regiona, između ostalih bio je tema studenata iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije na međunarodnoj konferenciji u Brčkom. Priču ima Mirsad Arnautović.
Ima onih koji svoju budućnost vide u odlasku, ali i onih koji žele ostati i pokušati graditi bolju budućnost u Bosni i Hercegovini. Jedan od takvih je i Dejan Stanić, student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Moj stav je ostati iz jednog prostog razloga, jer ja volim ovu državu. Ja sam, da kažem, i zaposleni i imam neki svoj dinar. Sve moje pare ja sam dao na putovanja. Svaki moj novi povratak u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, bila je veća izraženost ljubavi prema ovoj državi. Ja znam da mi mladi treba da se bolje organizujemo i da više pokrenemo i da damo neke konkretne prijedloge šta to treba da se uradi. Ja znam da preko noći ne može ništa, ali vjerujem u bolje sutra i iskreno tome se nadam.
Možda iznenađujuće, ali susret studenata u Brčkom i njihovi razgovori na ovu temu pokazali su i da mladi iz Srbije, ali i Hrvatske, ne žele svoju budućnost graditi u nekim drugim državama. Ovo su razmišljanja Kristine Živanović, studentice Šumarskog fakulteta u Beogradu.
Ja smatram da studenti da bi trebalo da iskoriste svaku priliku i da obiđu svijet, da steknu neka velika iskustva i sa tim iskustvom i naravno svojim znanjem koji su stekli na svom fakultetu primene u svojoj državi, znači na svojim teritorijama.
Iako je u posljednjih par godina zabilježen veliki val iseljenja i odlazaka mladih iz Hrvatske, prije svega iz Slavonije, Nikola Ilečić, student ekonomskog fakulteta u Osijeku, dijeli Kristinino razmišljanje i misli da bi trebao pružiti šansu sebi da gradi budućnost kod kuće.
I moj stav o odlasku, to jest mene osobno u inozemstvo je, to bi to htio napraviti, ali bi htio biti određen period, dakle reći 10 godina, čisto da steknem neka iskustva, neka kao nova saznanja i vratiti u Hrvatsku da to implementiram vamo u Hrvatskoj, tako da ako tamo naučim, ne znam, kako osnovati tvrtku ili tako nešto, zašto to ne bi napravio u Hrvatskoj?
Mirjana Lučić, studentica iz Novog Sada, i mišljenja da bez obzira na ljubav koju osjeća prema svojoj zemlji, razum je tera da razmišlja racionalno.
Hvala bi da vidim sebe u Srbiji, međutim, što kažu, život je nepredvidiv i svakako da svako od nas treba da teži boljem. Ukoliko se ne bude vrednovalo kod nas, a u malom slučaju vjerovatno jeste tako, pretpostavljam da ću otići u inostranstvo također.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U nastavku emisije donosimo priče o dva festivala. Susretu pisaca u Užicu i festivalu srednjoškolskih predstava u Bijeljini. Idemo redom. Regionalni književni festival na pola puta u Užicu jedinstven je jer ga organizuje jedna srednja škola. Kao i prethodne dvije godine, gosti užičkih gimnazijalaca su učenici iz Rijeke, Sarajeva i Zagreba, ali i pisci sa prostora bivše Jugoslavije. Naša Novka Ilić u Užičkoj gimnaziji razgovarala je sa mladima o pisanoj riječi, o obaveznom i neobaveznom čitanju.
Tim Glavan, dolazim iz Rijeke. Šta za mene znači književni festival u Užicama? Mislim da je to jedna od jako dobrih prilika da zapravo upoznamo neke autore, da upoznamo te ljude koji se nalaze iza knjige. Što je danas jako teško, zato što do nas, tinejdžera, dođu knjige koje su svjetski poznate ili jako stare. A na ovaj način možemo pričati s autorima i da nam oni pričaju o procesu stvaranja te knjige, koji su njihove misli bile tada.
A ja sam Filip Kamšić iz Katoličkog školskog centra Sveti Josip gimnazija Sarajevo. Ljudi pokušavaju objediniti nekako regiju i da slome, hajmo reći, mržnju koja se stvorila ovdje proteklih par godina i ljudi koji se ne gledaju po tome, koji jednostavno nisu ljudi više jedni prema drugima nekada, nego se gledaju po koje su vjere i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, vrlo mi je drago što sam ovdje prvi put, a i također ovdje je književnost. A ja sam nedavno shvatio kako sam toliko vremena potrošio da na neke beznačajne stvari kao što su igranje igrice za kompjuterom, gledanje TV-a, serija i što nisam uzeo nešto da čitam. U proteklih godinu dana zapravo sam se aktivirao što se tiče i čitanja i shvatio da je to bogatije od bilo kakve predstave na televiziji.
Čitaš li lektir?
Čitam. To sam se isto proteklih godinu dana potrudio. Sada radimo realizam, radimo Dostojevskog, Tolstoja, taj viši realizam. Ja se slažem da je izbor lektire poprilično i zastario. Mi čitamo pisce koji su živjeli prije godina i godina, ali ipak s druge strane to su ljudi koji su radili nešto značajno na kraju krajeva za književnost. Ako već idemo u gimnaziju, to spada pod neku kulturu koju trebamo steći.
Moje ime je Borna Gredelje, ja sam učenik 3. B razreda privatne klasične gimnazije sa pravom javnosti iz Zagreba i prvi put sam u Užicama na književnim susretima. Ovdje sam došao jer sam ja pomalo pisac, tako da me zanima i želim upoznati te pisce glavom i bradom, steći neka nova poznanstva i obogatiti se u tom nekom duševnom smislu.
Da li ćemo nešto na sljedećem književnom festivalu tvoje ovdje čitati?
Ah, bio bi polaskan da se tako što dogodi. Završio sam knjigu i ona je sada prošla proces lekture. To će biti jedna slatka mala bajka.
Da li se raduješ susretu sa književnicima koji su na ovom 13. mužičkom festivalu?
I tekako se radujem, zato što svaki put kada slušate pisca, drugačije imate neka podgled na svijet. Ja, na primjer, volim skupljati citate.
Često se od srednjoškolaca čuje da im je lektira dosadna, da ih to, kako oni kažu, smara.
To svakako, zato što ako je nešto staro, ne znači odmah da je interesantno, i ako je nešto prozvano klasikom, ne znači da će se odmah svima svidjeti.
Koja je tvoja poruka za one koji ne gledaju knjigu kao ti?
Apetit dolazi jedući. Krenete čitati jednom i onda se to nastavi, uvučite se taj bajni svijet.
Ja sam Aleksandra Anđelić, 3. godina Užičke gimnazije, jezični smjer. Da sve više i više profesorka nam daju neke knjige koje ne možemo da nađemo svaki dan, koje, na primjer, oni imaju kopirano ili su neke izdanja koje ne možemo da kupimo, i onda tako je počelo da me vuče sve to i ti neki pisci koji nisu onako, za koje ne možemo da čujemo svaki dan, i tako sam, evo, već 3. godinu ovdje.
Nenad Veličković, književnik i univerzitetski profesor iz Sarajeva, govorio je u Užicu gimnazijalcima iz regiona o poeziji i šopingu. Kaže, novi oblici komunikacije doneli su i novi jezik mladih, a savremeni pisci se prilagođavaju toj čitalačkoj publici. Suština se negde gubi, te je i dalje odnos između šopinga i poezije 6:1.
Gradivo u školi samo po sebi je nesavremeno, anahrono, neprilagođeno interesima i uzrastu đaka. A ovo stanje kako je sada, to je 6:1 za šoping u odnosu na poeziju, da mi se čini da može se taj rezultat malo popraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Udahni kulturu naziv je festivala srednjoškolskih predstava koji je proteklih dana održan u Bijeljini. Glumačko umijeće pokazali su učenici iz grada domaćina, Zvornika i Ugljevika. Kako u Bijeljini nema pozorišta, učesnici se nadaju da će ovaj festival postaviti temelje za neki budući profesionalni teatar. Aljoša Ljubojević.
Srednja stručna škola iz Janje kod Bijeljine izvela je na festivalu srednjoškolskih predstava komad svastike višegradskog autora Save Škobića, komediju koja govori o odnosima muškaraca i žena u porodici. Kristina Mrkaljević iz prvog razreda i njen kolega iz četvrtog kažu da je tema predstave bliska svakome ko se našao u publici.
Predstavu smo spremali oko 3 mjeseca, ja glumim sestru glavne jednjaknije. Ističe se po tome što je obična tinejdžerka koja je previše zaljubljena i radosna.
Ja sam Angel Mihajlo Rikić,
Moja uloga je punac, to je staromodan čovjek koji se boji svoje žene, ali nekako hoće da se suprotstavi, pa tu pokušava da svog zeta nagovori i na kraju je uspio taj plan da zavlada kućom. Mislim, divno mi je ovo sve i sjeća su se lijepih trenutaka.
Škola iz Janje učestvuje na Bijeljinskom festivalu svake godine, a jedna od nastavnica koja je pripremala predstavu sa srednjoškolcima, Milica Marić, ističe da je ovaj kulturni događaj način zbližavanja, druženja, stvaranja neraskidivih veza.
Trudimo se da postignemo taj kontinuitet, da učestvujemo na festivalu, da festival okuplja svake godine sve više srednjoškolaca, oni isprobavaju svoje mogućnosti, pomjeraju svoje granice, druže se, uče, tako će i zavoljeti pozorište. Sve je to zapravo cilj ovog festivala, ne bilo kakva nagrada, ne znam ko će biti najbolji i slično, nego prosto da oni na sceni daju sve od sebe.
Bijeljina, uprkos dugogodišnjim obećanjima i potpisanim ugovorima, i dalje nema pozorište, te se Marićeva nada da će festival srednjoškolskih predstava uticati na njegovo osnivanje, kao i na jačanje kulturne scene ovog grada.
Mi uvijek kažemo, djeca to ne interesuje, ne znam, djeca se povode nečim drugima, nije tačno, djeci treba ponuditi, ovaj festival je pravi primjer da je to tako. Zaista treba im ukazati na to da mogu, koliko mogu, uputiti ih, ali jeste to veliki posao i iziskuje ulaganje ogromne energije i ljubavi, ali zaista vrijedi. Tako da mislim da će ovaj festival nekad pokrenuti nešto malo zbiljnije u vezi sa pozorištem u Bijeljini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Godinama su djeca iz Srebrenice imali priliku da kroz muzičku radionicu belgijsko-holandijske nevladine organizacije Kreatera dobiju osnove muzičkog obrazovanja. Muzikoterapeut iz Belgije, Tomas Delu, gotovo deceniju ih je podučavao, a sada će iskustvo stečeno u Srebrenici prenijeti izbjeglicama iz azijskih zemalja koji su svoje utočište našli u Belgiji. Priču donosi Sadik Salimović.
Od osnivanja Kreatere Haris Mujić je bio redovni član. Naučio je mnogo.
Sviđala mi se gitara kao instrument i svirat mi je bilo zanimljivo. Tražio sam non stop negdje moglo naći neke časove po Bratuncu Srebrenici, onda je se otvorila Kreatera. I došao je Tomas Nosik iz Holandije. I onda sam tu i počeo da sviram. Naučio sam osnove gitare. Jednostavno sve je počelo odatle, naučio sam akorde, note, kako svirati, tako to. Posle su otvorile se i neke likovne radionice.
Tomas je bio voditelj radionica i kaže da mu je fokus rada bio na muzičkom obrazovanju osnovaca u Srebrenici. Trudio se da kroz radionice većina djece nauči osnove muzike.
Ovdje u Srebrenica od 2008. ja sam radio za ljudi iz Holandija i iz Belgije. Mi smo radili sa djeca, oni su dobili pozitivne stvari kroz kreativnu radionici.
Djeca su zadovoljna onim što im je pružila Kreatera.
Dosta mi je koristio stvarno, jer baš dosta sam stvari naučio o gitari, o likovnoj umjetnosti, zato što smo imali stvarno profesionalne i profesore.
Pa možemo naučiti da pjevamo, možemo naučiti puno korist koje će nam značiti u životu. I imamo, sviramo i klavir i možemo nastupati na nekim nastupima. Sviramo klavir, bubnjeve i gitare i idemo na nastupe.
U mnogim većim centrima sve se to plaća i to dosta. Ovdje kod nas sve je to besplatno i mislim da to stvarno dosta znači, da naučimo nešto novo, da jednostavno spoznamo neke nove stvari, da naučimo kako se ponašati u životu i kako postupati u nekim situacijama. Također tu je bitno i što većina tih nevladnih organizacija omogućuje nam da putujemo, da obilazimo razne krajeve ove naše planete, onda razne zemlje, kulture, drugove otamo i eto tako.
Ovaj projekt završava se iduće godine. U međuvremenu Tomas je istovjetan projekt pokrenuo i u Belgiji.
Znači, to je moj cilj da radim za ovoj grup. Ja volim da pomažiti ove ljudi. Sviram tu puno sa ljudi iz Afganistana.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugum.